Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Sot të bën 9 vjet të prej se kuvendje ka miratuar kushtetutën e Kosovës.
Pushteti dhe opozita kanë ndërmarrë dy nisma të kundërta të cilat synojnë të realizojnë gjatë këtij muaji.
Në Kosovë ka biznese me veprimtari të njëjta që e shtojnë në konkurrencën. Si e vlerëson këtë lloj të bërit biznes Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë?
Duke investuar në të njëjtin sektor të bërit biznes, bizneset vetë e ashpërsojnë edhe më tej konkurrencën në sektor ose në industri të caktuar.
A janë të gatshëm të rinjtë në Kosovë të punojnë gjatë verës? Ereja Remzie Maliqi thotë.
Po më marrë mundësia me punu, kisha punu me gjithë dëshirë. Jo, nuk këm pas në ofert, veç shkollën e këna me vazhdu, e këna krytë mesmen, ta shina të e bu një farë praktike për maftë su ma shumë për këtë lami.
I riu, Shega Zemaj, shprehet.
Po, pa tjetër nësë javlenë, edhe nësë s'këm garkes me provime, normalisht që kësha punu.
Gjatë këti programi, sot e djelë 9 april 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Aleatët vazhdojnë të mbështesin Shtetet e Bashkuara për sulmin raketor në Siri, ndërsa Rusia, Irani dhe Korea Veriore kanë kritikuar Washingtonin. Dy kisha të popullatës së krishterë kopte në Egjipt janë sulmuar sot, me çrast janë vrarë gjithsej 36 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqës të Partisë Demokratike të Kosovës, që është pjesë e koalicionit qeverisës, pas deklarimeve të ndryshme se Kosova mund të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, thonë se nuk do të bëjnë veprime të befasishme, as për partnerin e koalicionit dhe as për skenën politike në përgjithësi. Nga ana tjetër, partia politike Nisma për Kosovën, që është parti parlamentare, po planifikon të afilloj një mocion në mosbesimin dhe qeverisë Kosovës. Kronike përgaditur nga korespondenti ju në Prishtinë, Arton Konushevci.
Pushteti dhe opozita kanë ndërmarrë dy nisma të kundërta të cilat synojnë të realizojnë gjatë këtij muaji. Qeveria synon votat e 80 deputetëve për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, përderisa një parti opozitare, Nisma për Kosovën, po paralajmëron të nisë një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës. Miratimi apo dështimi demarkacionit nga analistët politik është cilësuar edhe si një lloj testi mbi etesës për koalicionin aktual. Zëvendës kryeministri dhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Haredin Kuqi tha për Radio Evropa e Lirë se Partia Demokratike e Kosovës nuk do të bëjë veprime të befasishme për partnerin e koalicionit Lidhja Demokratike të Kosovës dhe as për skenën politike në vend.
Do të jemi në koordinim të plot për çdo aktivitet që mund ta bëjmë, do të ta shohim në rrotë, por interesin e vendit, interesin e Republikës së Kosovës, të qytetarëve të saj dhe legitimitetin demokratik. Por nuk do të bëjmë diçka e cilë do të përshkallëzojë situatën, apo nuk do të ofrojë një mundësi më të madhe, më të mirë se sa që është ajo sot.
Zëvendës kryeministri Kuqi theksoi po ashtu se si partitë në pushtet, ashtu edhe ato opozitare veprimet e tyre duhet t'i kenë të bazuara në interesin e vendit dhe qytetarëve dhe pastaj mbi bazën e politikave partijake dhe ditore. Në anën tjetër, shefja e grupit parlamentar të Partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami, tha për Radio Evropa e Lirë se nga java e ardhshme do të nisin takimet me grupet parlamentare që të përpilohet forma e mocionit.
Do të thëjë që takimet do të kuptohen edhe nga deputetët e majorancës, por të qenë edhe në shumicë të tyre publikisht i kanë shprehur qëndrimet e tyre kundër kësaj qeverie, po ashtu edhe nga deputetët e LDP-s që kanë votuar kundër edhe kryeministrin Mustafa, kryeshë të qeverisë, por ne besojmë që ata do të na bashkohen në shkrimet e tyre dhe do të thëjë që ky muaj po që jetë edhe në ban adritën një shile për të shkuar shpejt këtë qeverisë.
Mirë po, tjera plane politike ka kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ai thotë se brenda këtij muaji qeveria do të procedojë për ratifikim në kuvend projekt ligjin për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kufi tjetër nuk kemi, ajo është kufiri, andaj do ta ratifikojmë, ka thënë Mustafa. Ndërkësh deputetja Bajrami thotë se kryeministri Mustafa nuk do të mund të sjellë marrëveshjen e demarkacionit për ratifikim në kuvend dhe siç thotë ajo, Mustafa duhet ta pranojë se ka dështuar dhe duhet të tërhiqet nga qeveria.
Po ti referohesh deklaratave të kryeministrit ai që dy vite ka thënë jon tetor, jon antor, jon dhjetor, ka sjellë demarkacionin e sollëve të Korçit, prandaj a e din shumë që nuk i ka vota të për atë arsye dhe nuk është në vendin që ta sjellë demarkacionin në kuvend.
Ndërkaq deputeti Arment Zemaj nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës thotë se as në muajin prill, as në muajt e tjerë nuk mund të vendoset për zgjedhje e as për demarkacion nëse nuk ka një konsensus të përbashkët. Sipas tij, kreçka shihet dhe dëgjohet për këto çështje bëhen për konsum të brendshëm politik.
Unë nuk besoj që bani konsensus për gjithë që mund të shkohet në zgjedhje, për shkak edhe të rrethana, për shkak edhe specifika, tash cilat i kanë edhe qashtet që janë betë pezull tash e sa ku. Mendimi im është që interesi nacional dhe i kalon këto qashtet që janë subjektive edhe tendentat për regrupime qoftë edhe të bledhe se pak nasive individuale nga individ të traktuar pozit apo edhe opozit.
Mundësia e zgjedhjeve të reja në Kosovë u përmend posaçërisht pas konventës së 8 të Partisë Demokratike të Kosovës, ku shpreh gatishmëria për të futur në garën zgjedhore. Përmes deklarimeve për mospërmbushje të obligimeve kafshisë, siç thonë qytetarëve të vendit, partitë në koalicionin qeverisës kanë shtuar kritikat ndaj njëra tjetrës për ngjecjet e proceseve të nisura e në veçanti në rastin e krijimit të ushtrisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për shkak të mungesës së ideve dhe kreativitetit, në Kosovë janë krijuar biznese me veprimtari të njëjtë, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë. Sipas tyre, një konkurrencë e tillë nuk është shëndosh, pasi Kosova është një treg i vogël. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Në mungesë të një strategjie zhvillimore, afaristët në Kosovë vazhdojnë të hapin biznese të një veprimtarie të njëjtë, duke krijuar kështu konkurrencë të panevojshme në treg dhe duke dëmtuar njëra tjetrën, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të fushës. Numri i përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 150.000 biznese. Prej tyre mbi 90% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë konkurenca e këtyre bizneseve të shumta me veprimtari të njëjtë po zhvillohet brenda tregjeve shumë të vogla dhe me një numër të vogël të konsumatorëve që nuk janë më shumë se rreth 2 milion.
Duke investuar në të njëjtit sektor të bërit biznes, bizneset vetë ashpërsojnë edhe më tej konkurrencën në sektor ose në industri të caktuar dhe kjo ndodh edhe si rezultat i mungesës së planeve të konkrete të biznesit, mungesës së shfrytëzimit të shërbimeve të konsulencës safariste që ende është pjesë e kulturës së të bërit biznes që duhet të ndryshojë në vendin tonë dhe krijojnë në fund si rezultat i mungesës së kreativitetit edhe inovacionit.
Kosova një vend me importin më të madh të produkteve nga vendet e rajonit dhe më gjerë, thonë ekspertët e çështjeve ekonomike, ka nevojë për lloje të ndryshme të bizneseve. Naim Ngashi, njohësi çështjeve ekonomike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bizneset në Kosovë do të duhej ta kopjojnë njëra tjetrën në fushën e bujqësisë, por jo në veprimtari të tjera që tani më janë të shumta në vend.
Unë i kisha porosit bizneset e vogla dhe të mesme që ta kopjojnë njëra tjetrën sidomos në fushën e bujqësisë, për arsye se tregu në Kosovë është jashtëzakonisht i madh në krahasim me ofertën e cila ekziston në treg, ndërsa në fakt kopjimi i bizneseve në fushën e shërbimeve, turizmit, restoraneve, pishinave, pompave të benzinës është jashtëzakonisht i dëmshëm për arsye se afarizmi i tyre do të ketë bilanc negativ.
Një pjesë të fajit për këtë dukuri të bizneseve të së njëjtës veprimtari, sipas drejtorit ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, e kanë edhe institucionet e vendit. Si pas ti, institucionet përkatëse nuk kanë krijuar një kornizë të përshtatshme ligjore që të inkurajojnë zhvillimin e hulumtimit dhe rrjedhimisht inovacionit në vend. Po ashtu dhe në aspektin fiskal, thot Zeka, nuk kanë ndonjë masë stimuluese për kompanit që do të investoni në krijim të produkteve apo shërbimeve të reja.
Ministria e Financave duhet që të inkurajojë qoftë përmes lirimeve tatimore ose mbështetjes tjetër, kompanitë cilat synojnë që të investojnë në hulumtim edhe zhvillim edhe pavarësisht se sa është kjo përqindje e shpenzimeve kundrejt qarkullimit tyre total, lirimet ose përjashtimet nga pagesa e tatimeve duhet të jenë shumë më fleksibile se sa që janë për momentin.
Në mungesë një industrie të zhvilluar të prodhimtarisë, Kosova vazhdon të importoj gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit deri te produktet strategjike. Vlera totale në vite madhrave të importuara në Kosovë sipas të dhënave zyrtare arrin shifrën në mbi 2.5 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Papunësia vazhdon të mbetet preokupim kryesor i të rinjve në Kosovë. Afro 60% e kësaj kategorie të popullatës, sipas statistikave zyrtare, llogariten se janë të papunë. Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, disa nga të anketuarit thonë se gjatë pushimeve verore janë të gatshëm të punojnë në punë nga më të ndryshmet në mënyrë që të sigurojnë mjete financiare për vitin e ri akademik. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Papunësia mbetet preokupim kryesor i të rinjve në Kosovë. Rreth 60% e kësaj kategorie sipas statistikave zyrtare llogariten se janë të papunë. Për me keq, ata konsiderojnë se përfundimi studimeve universitare në Kosovë nuk u garanton mundësi punësimi. Për këtë të rinjtë kanë dëshirë të punojnë punë sezonale edhe në tregun e Kosovës. Disa nga të rinjtë anketuar thonë se gjatë pushimeve verore janë të gatshëm të punojnë punë nga me të ndryshmet në mënyrë që të sigurojnë mjete financiare për vitin e ri akademik. Njëra nga to është Remzie Maliqi, e cila ka përfunduar shkollën e mesme.
Po jam me gatshme, më kanë në i veni mirë, po pse jo dhe ndrejtëm teme. Laborante biologi. Po më marrë mundësia me punu, kësha punu me gjithë dëshirë. Jo, nuk kem pas në ofertë, veç shkollën e kena me vazhdu, e kena krytë mesmen, tashin ato e bu një farë praktike për maftësu ma shumë për këtë lami.
Kurse Mergim Brejkaj, student në fakultetin juridik, ko pas ko e punon si kamarierë në lokale shërbyese, por gjatë sezonit e verës preferon të punon në sektorin e teknologjisë informative të quajtur call center.
Momentalisht punoj si kamarierë, po kom njëri edhe gjuhë zërmonë edhe, jo mi gashëm për në punu dhe verës, gjatë sezonit verur në call center. Po që do të ka oferta, ka njëftime ndryshme lidhe me punë, për shembull call center, po kërkojnë shumë punonjës. Puna, domethënë zakonisht janë me kontrata, pagesa shumë e mirë, kushtet janë shumë mira, janë shumë të pavarshme. Mendoj ndoshta mund për më gjithë vetëm sa të shumë më mirë.
Interesimet e madh për punësim sezonal të rinjtë në vazhdimsi kanë paraqitur për në vendet e Bashkimit Evropian, por ata tashmë shprehen të gatshëm të punojnë edhe në tregun kosovar. Shek Azema, student në fakultetin ekonomik, shprehet se me dëshirë pranon të punoj punë në profesionin e tij.
Po patjetër, nëse ja vlen edhe nëse s'kam kërkesë me provime, normalisht kisha punu. Punoj këtë habilitet të prindi jam, edhe zakonisht gjatë 3 muajve verës punoj me të dhe angazhohem me të gjatë verës. Amo trit sot edhe studentat këtë kanë qafë me punu jashtë vendit.
Blerona Halili, ndërka që studente në fakultetin e edukimit në Universitetin e Prishtinës. Bleona konsideron të nevojshëm punësimin gjatë pushimeve verore dhe për këtë ajo tashme ka filluar të interesot për ofertat të punësimit.
Që i shkon mirë nëse edhe veç që kisha kry krejt provimet në qershor, atëher i shkon mirë nëse kisha punu gjatë sezonës verës. Këdi një pun të lejtë, ose diçka në përmarkete.
Edhe studenti tjetër në fakultetin ekonomik, Enis Milaku, thot se gjatë sezonit të verës dëshiron të punon në call center.
Po, une verës zakonisht punoj në call center, gjermanisht, mase e di edhe gjuhën, është ma lehtë. Pa, është punë që këgja mirë një manë ekonomikisht, du me thonë, unë për vejti nuk i kam edhe punë keqë ekonomikisht, vishë punoj sa, adin, me koni angazhum gjatë verës, mase nuk kam angazhime me fakultet, punoj.
Punësimi sezonali të rinjeve në shumë vende është praktik efikase, në përmjet se cilës të rinjt angazhon për të krijuar një buxhet solid për plotësimin e nevojave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza politike në Maqedoni rrezikon të eskalojë në dhunë, duke marrë parasysh deklarimet e presidentit Gjorgj Ivanov dhe të kreut të VMRO DPMNE-s ish kryeministrit Nikola Gruevski, se me të gjitha mjetet e mundshme do të pengojnë formimin e qeverisë së re nga LSDM-ja dhe Partitë Shqiptare. LSDM-ja ka bërë të ditur se ka plan për zhbllokimin e zgjedhjes së kryeparlamentarit që nënkupton anashkalimin e VMRO DPMNE-s. Analistët thonë se kjo mund të ndodhë, por se vështirë, se do të kalon të patrazira të iniciuara nga partia e Gruevskit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Krizës politike në Maqedoni jo që nuk i duket as zgjidhja, por ajo ndodhet para shpërthimit edhe në aspekt të sigurisë. Kështu paralajmërojnë në njohësit e çështjeve politike dhe të sigurisë duke e komentuar kërcënimet e fundit të presidentit Gjorgji Ivanov dhe të kreut të VMRO dëpëmënese Nikola Gruevski, se nuk do të heqen asnjëherë dorë nga bllokimi i formimit të institucioneve të reja për shkak të, siç thonë, ruajtjes së integritetit dhe sovranitetit të Maqedonisë nga platformat e huaja, duke aluduar në deklaratën e partive politike shqiptare që të mos bëhet pjesë e programit të ri qeveritar të LSDM-së dhe partive shqiptare. Madje Gruevski ka thënë se në rast të ndonjë përpjekje që me forcë të merret pushteti, atëherë do të ndodhë populli, duke e paralajmëruar që të përgatitet për rezistencë afatgjate. Debati nuk u vënë për zgjedhjen e kryetarit të ri nga Partitë e Shumicës së Re, LSDM, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët, po hynë në javën e tretë, por për shkak të pengesave procedurale të VMRO-së, përfundimi të saj nuk i duket fundi. Nga LSDM-ja kanë bërë të ditur se kanë plan për zhbllokimin e seancës, që nënkupton zgjedhjen e kryetarit, duke anashkaluar kryesuesin aktual të VMRO-s, por njohësit e çështjeve politike thonë se kjo mund të ndodhë, por se nuk mund të kaloj pa pasoja.
Gabim është se sot mendohet se në mënyrë demokratike VMRO-ja do të hiqet, ose do të legitimoj pushtet, ose do të adorzoj pushtet. Bile, unë mendoj se ato kanë projekteve për një konflikt lokal eventual si do të menagjoj. Efet një mundësi që të deblokohet është mundësi e gjysën dhonës ose dhonës që LSDM-ja dhe partnerët e tyre të mbajnë një seancë dhe të zgjedhin një kryetar parlament. Mirë, po kjo do të prodhoj dhonë për arsye se VMRO-ja është e këmbgushme. VMRO-ja që narin e kanë perfekt, se në mënyrë demokratike, në mënyrë institucionale, kjo nuk mund të zhbllokohet.
Sot për Radio në Evropa e Lira, Lajdin Demiri njohësi çështjeve politike. I pyetur sa mund të pritet përkeqësimi i gjendjes edhe në aspekt të sigurisë, nëse shumica e re parlamentare ndërmarr hapa për zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit, Lubomir Frçkovski, ishte ministër i punëve të brendshme dhe ishte kandidat për president, thot për Radio në Evropa e Lirë se VMRO-ja ka shkelur të gjitha ligjet sa i përket konstituimit të kuvendit. Andaj hapat e tillë nga shumica e re nuk duhet kuptuar si zgjedhje me forcë të krye parlamentarit. A i thot se këtë të drejt, partit e kësaj shumice e kanë marrë nga qytetarët në zgjedhje.
Oa, sega e iskushok, sushnos uzurpiranje në to amesto, strana, stariot, përtedatel, koj sega obshte nema nikakov mandat.
Kjo që aktualisht të ndodhë në kuvend është përjashtim nga praktikat e kaluara kur seancën konstituive e drejton të deputeti më i moshuar deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Këtu kemi të bëjmë uzurpim të këtij postin nga kryetari i vjetër që nuk ka asnjë mandat për të kryesuar me seancën. Kësaj agonie duhet i jepet fund dhe njerëzit nuk duhet të friksohen, pasi këtu nuk bëhet fjalë për incident, por për marrjen e përgjegjësisë nga kjo shumicë e re parlamentare, të cilët e qytetarët edhe ja kanë dhënë në zgjedhje, thot Frçkovski. Disa nga partitë tjera politike, në veçanti ato shqiptare, ditëve të fundit dolën me propozime për një takim të ri të liderëve të partive politike, por analisti Lajdin Demiri nuk sheh zgjidhje nga një veprim i tillë, pasi siç thot, Gruevski është i vendosur që deri në fund ta çojë bllokimin e institucioneve, që tani do të reflektohet edhe në pushtetin aktual që mund të nxjisë protesta sociale.
Marrëveshje nuk mund të arrihet me liderin e VMRO-s Gruevski. Dhe i të shfuqimisht është duke e blokuar krizën, parlamentin duke e blokuar qeverinë edhe 3 maj do të blokojnë edhe pushtetin lokal. Dhe atëre do të kemi bomba ekonomike, atëre do të kemi protestat rrugëve tjera që tashmo paralajmërohen me bujqit, paralajmërohen edhe strukturat tjera të cilët do të jenë të blokuara.
Sot Demiri. Shumica e re parlamentare beson se zgjedhja e kryetarit të kuvendit mund t'i hap rrugën formimit edhe të qeverisë, edhe pse presidenti Ivanov ka thënë se nuk do të pranojë asnjë kërkesë që mund të vjen nga kryeparlamentari i ri për mandatimin për kryeministër të Zoran Zaevit të LSDM-s. Ndërkohë pengimi i formimit të institucioneve të reja është paralajmëruar edhe nga Organizata për Maqedoninë të Bashkuar, e cila tani 40 ditë po proteston në Shkup dhe qytete tjera. Drejtuesit e saj kanë paralajmëruar edhe hyrjen me dhunë në kuvend nëse do të ketë përpjekje për zgjedhjen e kryetarit të ri pa u distancuar paraprakisht nga platforma e Tiranës, siç e quajnë deklaratën e partive politike shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Aleatet të vazhdojnë të mbështesin Shtetet e Bashkuara, derisa Washingtoni ka shprehur përkushtim për të vazhduar presionin kundër Sirisë. Pas sulmeve raketore në këtë vend të përfshirë nga lufta, derisa Rusia ka vazhduar të dënoj operacionin, duke e cilësuar si ilegal dhe akt të agresionit kundër një vendit të pavarur. Pentagoni ka thënë se po e shqyrton situatën për të parë nëse Rusia kishte ndonjë rol në sulmin kimik në Siri më 4 prill, nga i cili janë vrarë 86 vetë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Rusia, Korea Veriore dhe Irani e kanë kritikuar ashpër presidentin amerikan Donald Trump për vendimin e tij për lansim të sulmeve raketore kundër një baze ajrore në Siri më 7 prill, ndërsa shumë shtete kanë shprehur mbështetje për Shtetet e Bashkuara për reagimin ndaj sulmit me armatim kimik nga ana e forcave të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, nga i cili janë vrarë 10 meshkuj, femra dhe fëmijë. Sekretari jashtëm britanik Boris Johnson, i cili e ka dënuar mbështetjen e vazhdueshme të Moskës për presidentin Assad, tha se e ka anuluar vizitën e tij në Moskë e paraparë për 10 prill, pasi zhvillimet në Siri në mënyrë fundamentale e kanë ndryshuar situatën. Agjencia zyrtare e lajmeve në Arabinë Saudite ka raportuar se mbreti Salman, vendit të cilit është kundërshtari fuqishëm i Assadit, gjatë një bisede telefonike e ka uruar presidentin Trump për vendimin e tij të guximshëm dhe për përgjigjen korrekte ndaj krimeve të regjimit të Assadit ndaj popullit të vet, në dritën e dështimeve të bashkësisë ndërkombëtare për ta ndalur atë. Ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu konsideron se sulmet raketore amerikane do të mbeten vetëm kozmetike nëse Assadi nuk largohet nga presidenca. Turqia në mënyrë të fuqishme ka mbështetur opozitën siriane në konfliktin 6 vjeçar në këtë vend. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson, i cili brenda disa ditëve pritet ta vizitojë Rusinë, tha se ishte i zgjënjur nga reagimi i ashpër i Rusisë ndaj sulmeve raketore amerikane në Siri.
I'm disappointed in that response from the Russians because it indicates their continued support for the Assad regime.
Jam i zgjënjur me atë përgjigje nga ruset, pasi indikon mbështetjen e tyre të vazhdueshme për regjimin e Assadit dhe veçanërisht mbështetjen e tyre të vazhdueshme për regjimin që kryen këso lloje të sulmeve të tmerrshme kundër popullit të vet. Prandaj e konsideroj se kjo është shumë më zgjënjyese, por mjerisht më duhet të them, kjo edhe nuk ishte aq befasuese, u tha gazetarve zoti Tillerson. Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmi kishte për qëllim ta ndëshkojë Sirinë për përdorim të armatimit kimik kundër civilëve. Pentagoni tha se baza Shairat, që ishte shkatruar pjesërisht nga sulmi amerikan, ishte përdorur nga forca ajrore siriane për lansimin e gazit nervor në qytetin Khan Sheikhoun më 4 prill, duke i vrarë 86 vet. Agjencia Reuters e ka cituar admiralin e marines amerikane Michael Howard, që ka thënë se sulmet i kanë shkatruar mjetet për lansim të armatimit kimik nga kjo bazë dhe se ushtria e Shteteve të Bashkuara është e gatshme për të ndërmarrë sulmet të mëtejshme nëse është e nevojshme. Zyrtarët e administratës së Trump kanë sinjalizuar sanksione të reja pas së sulmeve raketore dhe se Pentagoni po e shqyrton situatën për të parë nëse Rusia kishte rol në sulmin me armatim kimik, i cili i ka shtyrë Shtetet e Bashkuara për t'i lansuar 59 raketa speciale në sulmin e vetë të parë që ndonjëherë ka ndërmarrë kundër regjimit të Assadit. Agjencia TASS ka raportuar se sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson dhe ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov kanë folur me telefon për të diskutuar për situatën në Siri pas sulmit. Sergej Lavrov ka theksuar se sulmi kundër një vendi, qeveria të cilit e lufton terrorizmin, vetëm u ndihmon ekstremistëve dhe krijon kërcënime shtesë për sigurinë rajonale dhe globale, ka raportuar TASS duke e cituar ministrin e jashtëm të Rusisë. Zoti Lavrov po ashtu me telefon ka biseduar edhe me ministrin e jashtëm gjerman në Sigmar Gabriel, me që rast është shprehur se arsyetimi amerikan për sulme ishte jo bindës dhe i pavërtet, raporton TASS. Korea Veriore e ka dënuar sulmin ajror amerikan në Siri si një akt i pafalshëm i agresionit, që tregon se vendimi për zhvillim të armatimit atomik i Pjenjanit ishte zgjedhje drejtë me miliona herë. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka kërkuar hetim të pavarur për sulmin kimik në Siri. ne kërkojmë që të krijohet një organ ndërkombëtar për gjetje të fakteve dhe të zbulohet se prej nga kanë ardhur këto sulme kimike, tha Rohani, derisa e ka dënuar sulmin raketor amerikan duke e cilësuar si agresion. Irani është aleati kryesor rajonal i presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad.
Evropa e lirë.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sot u bën 90 vjet prej se Kuvendi e ka miratuar Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kushtetuta e Kosovës e miratuar më 9 prill të vitit e 2008, themelin e ka në dokumentin e Ahtisarit, mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia Kosovës më 17 shkurt të vitit e 2008. Kushtetuta, që është akti më i lartë juridik në Kosovë, ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit e 2008. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës së ditë më parë, në një ceremoni të shënimit të 9 vjetorit të Kushtetutës së Kosovës, kanë vlerësuar se 9 prilli është njëra nga datat më të rëndësishme të shtetësisë së Kosovës. Kushtetuta e definon Kosovën në shtet demokratik dhe sekular, me shoqëri shumë etnike, i përbërë nga shqiptarët dhe komunitetet e tjera. Sekretari i Mbrojtjes i Britanisë, Michael Fallon, e ka fajsuar Rusin për secilën vdekje të civilve në sulmin barbar kimik në një qytet në Siri, para disa ditëve, nga i cili janë vrarë 10 meshkuj, femra dhe fëmijë. Në shkrimin e tij në Sunday Times të Londrës, Fallon ka theksuar se Kremlini është përgjegjës me që është mbështetësi kryesor i regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Ky konstatim i sekretarit britanik të mbrojtjes Michael Fallon u bë pasi dje sekretari jashtëm britanik Boris Johnson tha se e ka anuluar vizitën e tij në Moskë të paraparë për nesër për shkak të zhvillimeve në Siri, ku një sulm i dyshuar me armatim kimik i ka nxitur Shtetet e Bashkuara që të lansojnë sulme raketore kundër një baze ajrore në Siri. Zhvillimet në Siri e kanë ndryshuar situatën në mënyrë fundamentale, thuhet në deklaratën e djeshme të zotit të Johnson. Në një shenjë të rritjes së tensioneve në rajon, Marina e Shteteve të Bashkuara tha se e dërgon një grup sulmues për fshirë një aeroplan në Bartës në Gadishullin Korean. Zëdhënës i komandës amerikane të paqësorit, Dave Benham, tha sot se grupi sulmues Carl Vinson po dërgohet në Gadishull për të mbajtur gatishmërinë dhe praninë në paqësorin perëndimor. Zëdhënës i Benham tha se Korea Veriore mbetet problemi numër 1 në rajon, për shkak të programit të vetë të testeve raketore dhe aktivitetit për kapacitet të armatimit atomik, që është një program i pamatur, i papërgjithshëm dhe destabilizues. Korea Veriore disa herë kohëve të fundit ka zhvilluar prova të raketave balistike duke i shkelur rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Një test i tillë i fundit u bë në fillim të këtij muaji. Dy kisha të popullatës kopte në Egjipt janë sulmuar sot, me çrast janë vrarë gjithsej 36 vet. Sulmet u ndërmorën derisa besimtarët e krishterë i kanë filluar festimet për Pashk. Nga sulmi dytë para një kishe në Aleksandri, janë vrarë 11 vet dhe plagosur 35 të tjerë, ka njoftuar Ministria Shëndetësisë e Egjiptit. Kisha kopte e Egjiptit e tha se Papa Tovardos i dytë ishte i pranishëm në mesën e sotme në këtë kishë, kanë raportuar mediat. Ky sulm me bomba ndodhi disa orë pas eksplodimit në një kishë tjetër kopte në qytetin Tanta, me që rast u vran 25 vet dhe u plagosën 60 të tjerë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësin për këto dy sulme. Në Egjipt jeton një popullate krishterë që përbën në 10% të popullatës së tërësishme dhe ajo rregullisht është sulmuar nga ekstremistët islamik. Roja bregdetare e Greqisë ka njoftuar dje se ka zbuluar një unazë ndërkombëtare që ka transportuar drogë në sasi të mëdha nga Shqipëria në Itali me përdorim të anijeve me shpejtësi të madhe. Njësia për luftimin e drogës e rojes bregdetare greke tha se i ka arrestuar 5 shqiptarë dhe 2 grek dhe i ka konfiskuar 1.5 tonelata të kanabisit të papërpunuar dhe 2 anije, duke vlerësuar se ky grup kishte bërë shumë miliona euro, raporton agjencia Reuters nga Athina. Hetimi 2 mujor në bashkëpunim me autoritetet përkatëse të Italisë ka gjetur se kjo unazë kontrabandistëve kishte blerë sasi të mëdha të drogës në Shqipëri dhe kishte transportuar me anije të modifikuara me shpejtësi të madhe në bregdetin italian, thuhet në njoftimin e rojes bregdetare të Greqisë. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, Ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.